I formiddag tenkte jeg at vi skulle stanse for et tema som veldig omfangsrikt, som Bibelen sier veldig mye om, om Jesu gjenkomst. Og det som vi skal stanse for her nå en liten del, en slags innledning. Så skal vi ha noen flere gudstjenester senere denne høsten, hvor vi skal zoome inn på visse deler av dette store og vide tema. Så i formiddag blir det litt sånn overordnet, litt fugleperspektiv, og så skal vi da ta mer senere. Jesus kommer igjen. Gled deg, har vi satt som overskrift på denne undervisningen. Og det fordi Bibelens undervisning om Jesu gjenkomst et budskap om trøst, om glede. For noen det et budskap om dom, men for den som tror det et budskap om at endelig skal ting bli satt i orden. Jesus kommer igjen. Bibelen full av proklamasjon, profetier, undervisning om denne sannhet. Det nye testamentet avsluttes med dette. Noen av de siste ordene i det nye testamentet, i Johannes' åpenbaring, på arameisk og lyder slik, Maran Ata. Ata egentlig også et hebraisk ord som betyr du. Kom du, Herre Jesus, avslutter det nye testamentet med. Og denne sannheten om at Jesus skal komme igjen har gitt kristne opp igjennom historien trøst og styrke til å holde ut i de tøffeste prøvelser og vanskeligheter. Når Bibelen forteller om at Jesus skal komme igjen, så det ingen virkelighetsflukt. Det i aller høyeste grad realiteter. Historien går nemlig mot et klimaks, hvor den samme Jesus som ble tatt fra dere opp til himmelen, skal komme igjen. Spesielt i tider av vekkelse og åndsutgydelse har sannheten om Jesu gjenkomst vært levende blant de kristne. Det som om den hellige ånd vil understreke denne sannheten på en spesiell måte. Samtidig det så mange oppfatninger og så mange spørsmål og gitt så mange svar, merkelige svar, at mange rygger litt tilbake, spesielt blant forkynnere, rygger litt tilbake for å forkynne dette. Men hvis man begrenser seg til det som Bibelen sier, så det ingenting å rygge tilbake for, men å glede seg over. Bibelen sier klart at Jesus skal komme igjen. Det faktisk et samlet vitnesbyrd helt gjennom det gamle testamentet og det nye testamentet. Jobb, der han sitter i askehaugen, og det bare tannkjøttet som ikke berørt av utslettene på kroppen, så sier han, for jeg vet at min gjenløser lever. Og som den siste skal han stå fram på støvet. Det ga Jobb trøst. Og Daniel, han får høre disse ordene på slutten av sitt liv, etter alt han hadde opplevd. Men du, Daniel, gå nå mot enden, for du skal hvile og oppstå til din arvedel ved dagenes ende. Så det at Jesus skal komme igjen, det er ikke noe du bare finner i det nye testamentet, det er et samlet vitnesbyrd. Som Siv nevnte, omkring 1045 skriftsteder i Bibelen omhandler Jesu gjenkomst. I tillegg til det kommer alle profetiene om Israels gjenopprettelse. I det Nye Testamentet alene er det 318 skriftsteder som omtaler Jesu gjenkomst. Og hvis du da tar andre tema som står sentralt i den kristne forkynnelsen, og hvor mange ganger de er omtalt, så er det helt klart at Jesu gjenkomst skulle ha en sentral plass i vår forkynnelse. Den åpenbaringen man møter i Bibelen, og dette er litt viktig, den åpenbaringen man møter i Bibelen er som strålen fra en lommelykt. Hvis du tar en lommelykt og kaster strålen mot en vegg, så er det ikke like lyst over hele. I hvert fall var det ikke sånn i gammeldagse lommelykter. Det var sånn at i midten av lyskjeglen, der var lyset klart og tydelig. Men så ble lyset svakere når du kom litt ut i kantene. Sånn er det også med Bibelen. Det er ikke alt i Bibelen som er like tydelig. Og da må vi, når vi utlegger skriften, ta hensyn til det. Noe i Bibelen er veldig tydelig. Det handler om hvordan vi blir frelst. Hvordan vi skal leve det kristne livet. Og det at Jesus kommer igjen ligger også inne i denne tindrende, lyse delen av åpenbaringens lyskjegle. Men så er det andre ting som ligger litt i periferien, som ikke er så tydelig. Bibelen inneholder altså sider som ikke er like klart beskrevet, og som derfor kan tolkes på litt forskjellige måter. Og det må vi bare konstatere, og ha en litt ydmyk holdning, både til vår egen fortreffelighet når det gjelder å utlegge skriften, og til andres konklusjoner som kanskje er annerledes enn våre. Det må ikke være sånn at når åpenbaringen slutter, så skjøter man på med fantasi. Men vi må begrense oss til det som Bibelen taler. Det er interessant at spesielt i sannheten om endetiden og Jesu gjenkomst, er det en del ting som ligger i periferien. Og som fører til forskjellige konklusjoner. Kommer Jesus før tusenårsriket, eller etter tusenårsriket? Kommer Jesus før den store trengsel, eller midt i den store trengsel, eller etter den store trengsel? På den nye jorda, hvis det er den nye jorda, hvorfor står det at det bladene på trærne var til legedom for folkene når sykdom og død er utryddet? Altså, spørsmålene er mangfoldige. Noen mener til og med at Jesus kom igjen på pinsedagen i form av den hellige ånd. Det tror jeg er feil, altså. Definitivt feil. Men sånn innledningsvis i undervisningen om endetiden, så vil jeg at vi skal ha en ydmyk holdning, bøye oss for det Bibelen sier, og samtidig respektere de som ser det annerledes. Og der vil jeg si at når Bibelen sier klart at Jesus kommer igjen, så sier også alle evangeliske kristne klart Jesus skal komme igjen. Alle kristne som kan slutte seg til den apostoliske trosbekjennelsen som vi bekjente her i formiddag, og også den nikenske trosbekjennelsen som sier enda mer om Jesu gjenkomst, alle de tror at Jesus skal komme legemlig tilbake. Alle som tror at Jesus sto opp fra de døde, tror at Jesus skal komme legemlig tilbake. Og hvis man da ser på 1. Korinterbrev 15, så det jo kun de som tror Jesus kommer igjen, som tror at Jesus står opp fra de døde, som egentlig tror på evangeliet. Ok. Det som vi skal bruke litt tid på her i formiddag, og bare det, to spørsmål. Det nemlig viktig at du svarer, eller gir et svar på to spørsmål. Så jeg skal stille to spørsmål her i formiddag, og så skal jeg fortelle hvordan det svaret du gir på de to spørsmålene avhenger av hvilket syn du skal få på Jesu gjenkomst. Svarer du en ting, så vil du få det synet. Svarer du noe annet, så vil du få det synet. Og de to spørsmålene ganske enkelt. Hvordan skal vi tolke Bibelen? Skal vi tolke den bokstavlig eller billedlig? Og det andre spørsmålet har Gud en plan for Israel i endetiden? Ja eller nei? Svaret på de to spørsmålene avgjør hvilket syn du får på endetiden. Og vi skal ta det pent og forsiktig. Noe av dette her teologi, og ikke bare en sånn søndag formiddagsforkynnelse, men ingen tar skade av litt teologi, så bare man tar det langsomt. Så vi skal dukke litt inn i materien. Det første spørsmålet, hvordan tolke det profetiske ord i skriften? Når vi leser Bibelen, hele Bibelen, og spesielt det profetiske ord, så tolker vi det vi leser. Men har du tatt forberedende prøve i filosofi og studert Immanuel Kant, så vet du at alle mennesker tolker sine omgivelser. Hvordan tingen i seg selv kan ingen si noen ting om. Jeg kan bare si noe om hvordan tingen for meg. Sånn det også når du leser Bibelen. Når vi leser Bibelen, så vil du tolke det du leser i lys av hvilken kristens sammenheng du har vokst opp i, hvilken forkynnelse du har hørt, hvordan du som menneske. Alle mennesker tolker. Jeg mener, vi har jo elektrikere her i formiddag, og når en elektriker ser inn i et sikringsskap, i hvert fall den gamle typen, i det nye bare plastikk, men et sikringsskap av den gamle typen, og du og jeg ser inn i et sikringsskap, så tolker vi sikringsskapets innhold på vitt forskjellig måte. Sånn det når vi leser Bibelen. Vi tolker det vi leser i lys av den kunskapen vi sitter inne med. Så leser vi Bibelens ord om endetiden. Ingen leser Bibelen objektivt. Intet menneske kan uttale seg på vegne av sannheten, selv om noen forsøker mange ganger. Ingen representerer sannheten. Vi ser stykkevis, vi taler profetisk stykkevis. Derfor, når vi leser Bibelen, så tolker vi. Og få steder tolker vi mer enn når vi leser Bibelens ord om endetiden. Sånn var det også med de første kristne. Derfor, på 200-300-tallet, faktisk allerede på 100-tallet, vokste det fram ulike skoler i oldkirken, når det gjaldt å tolke skriften. Den ene skolen hadde sitt senter i Egypt, i Alexandria. Den andre skolen hadde sitt senter i Antiokia, Tyrkia. Og der utviklet det seg tolkningstradisjoner som kom til å prege den kristne kirken opp igjennom historien. Og faktum når du hører forkynnelse om Jesu gjenkomst i dag, så står forkynnerne enten i den alexandrinske tradisjonen eller i den antiokiske tradisjonen. Jeg står i den antiokiske tradisjonen. Hvordan var det i Alexandria? Der var det to teologer. En av dem har preget den kristne kirke. Ja, det var bare Paulus som har preget den kristne kirke mer enn Augustin. Men det var to biskoper. Den ene var Origenes, og den andre var Augustin. De sa, når man tolker profetordet, så må man tolke det billedlig. Når det står at ørkenen skal bli som en kilde, som en vannrik have, så betyr ikke det at en fysisk ørken skal bli som en vannrik have. Det betyr at når evangeliet når vårt stenhjerte, og livet, det nye livet bryter fram, da skal vårt ørkenhjerte, det skal bli som en vannrik hage. Da tolker man Bibelen allegorisk. Nei, sa teologene i Antiokia med en meget berømt bibelfortolker som het Theodorus. Han skrev en bok som het Exegesens teori. Han sa, nei, du skal tolke Bibelen som det står. Du skal tolke det bokstavelig. Når det står at ørkenen skal bli som en vannrik have, så betyr det at ørkenen skal bli som en vannrik have. Eller når det står den lamme skal springe av fryd, så sa teologene i Alexandria, det betyr at når evangeliet når oss i vår syndefulle, forkrøplete tilstand, så skal vi springe av fryd i åndelig betydning. Nei, sa de i Antiokia, det betyr at mennesker skal bli helbredet. Det betyr at de lamme skal springe av fryd. Og disse to tolkningstradisjonene, de har levd side om side. Stort sett, du skal ikke trekke det for langt, men stort sett har den aleksandrinske tolkningstradisjonen som tolker Bibelen billedlig, den har blitt videreført i den etablerte kirke. Gjennom den katolske kirke og den protestantiske kirke og så videre. Mens den bokstavlige tolkningstradisjonen, den har blitt videreført i den pietistiske vekkelsestradisjonen, altså blant vekkelsesfolket. Derfor finner du den, selvfølgelig finner du den i Europas pietistiske tradisjon med Jakob Spener og disse. Den slo over til puritanerne i England. Derfor har det også vært en del av den metodistiske tradisjonen. For selv om vi har en tradisjon fra den anglikanske kirke, så har vi også en tradisjon fra pietistene. Og i legmannsbevegelsen har gjerne den bokstavlige fortolkningstradisjonen slått igjennom. Det er klart at dette har veldig stor betydning. Veldig stor betydning. For eksempel på spørsmålet, når Bibelen taler om tusenårsrike, hvordan skal man forstå det? Jo, sier de som tolker det billedlig, det må forstås dit hen at når vi blir født på ny, tar imot Jesus som vår frelser, så blir vi borgere av Guds rike. Og Guds rike og tusenårsrike er det samme. Og da blir man det man kaller innenfor teologien for amillennist. Man tror ikke på et bokstavlig tusenårsrike. Og det er den vanlige tradisjonen i mer etablert kirkelig sammenheng. Det er den tradisjonen som mange kristne i Norge har i dag, og det er et syn hvor man billedliggjør tusenårsriket. Nei, sier de som tolker profetiene bokstavlig. Jeg er blant de. Det må forstås bokstavlig. Guds rike, det er et usynlig rike. Tusenårsriket er et synlig rike. Og et uttrykk for Guds rike. Det er ikke sånn at det er en motsetning mellom tusenårsrike og Guds rike, men tusenårsrike er et synlig uttrykk for det rike som ble etablert da Jesus var her. Så dette betyr mye. Det andre spørsmålet har vi sett på hvordan man skal tolke profetiene. Det andre spørsmålet det er, har Gud en plan med Israel i endetiden, eller har han ikke? Et veldig viktig spørsmål, som det finnes forskjellige oppfatninger av. Dersom man mener at Israel ble forkastet da de forkastet Jesus, og at menigheten har overtatt alle profetiene som var gitt til Israel, og som den åndelige Israel, så vil man selvfølgelig få et helt annet syn på endetiden enn om man tror at Gud ikke har forkastet Israel, og at Gud har en plan med Israel i endetiden. Jeg kan forstå at noen kan tolke profetiene allegorisk. Nå er det jo selvfølgelig profetier som må tolkes allegorisk. Når Jesus i Matteus 24 sier at når menneskesønnen kommer i sin herlighet og hans engler med han, så skal han stille folkeslagene for sitt ansikt, og så skal han skille fårene fra gjetene. Det er jo klart at Jesus skal kalle dom i sauefjøset. Det er jo snakk om mennesker. Så da må man jo tolke begrepet får og geit billedlig. Og i åpenbaringen er det jo også tegn og bilder. Det står jo i noen av de første versene det. Han kunngjorde det i tegn for sin tjener Johannes. Men ok, men når det gjelder dette med synet på Israel, så forstår ikke jeg at man kan tro at Gud har forkastet Israel for alltid. Det er jo nok å referere til konklusjonen fra apostelmøtet i Jerusalem. I Apostlenes gjerninger 15, hvor det står, Simon har forklart hvordan Gud fra først av gjestet hedningefolkene for å ta ut fra dem et folk for sitt navn. Og profetenes ord stemmer overens med dette, slik det er skrevet, etter dette vil jeg vende tilbake og bygge opp igjen Davids fallne hytte. Jeg vil bygge opp igjen ruinene av den, og jeg vil gjenreise den, slik at resten av menneskene skal søke Herren som gjør alt dette. Det er altså ikke snakk om at menigheten har erstattet Israel i frelseshistorien, men det er snakk om at menigheten av hedninger er kommet inn som inkludert i de løftene som opprinnelig ble gitt til Israel. Paulus, det vi siterte var fra apostelmøtet i Jerusalem, og Paulus i Romerbrevet understreker jo dette tindrende klart når han sier, «Jeg spør da, har Gud forkastet sitt folk?» Og så svarer han, «På ingen måte. Jeg er jo også en israelitt, av Abrahams ett, av Benjamins stamme. Gud har ikke forkastet sitt folk som han tidligere har vedkjent seg.» Og hvis du vil ha hele resonemanget hans, så slår du opp i Romerbrevet 11 når du kommer hjem. Når Bibelen begrunner hvorfor Gud ikke har forkastet Israel, så gjør Bibelen det ved å referere til paktene. Gud er nemlig en paktsgud. Han handler med oss mennesker på et juridisk grunnlag. Gud var den første advokat, altså. Han inngår en pakt med oss mennesker, og så handler han med oss i henhold til paktsbetingelsene. Den første pakten er jo Adampakten. Det var forholdene vi mennesker skal leve under etter syndefallet. Det med at ditt ansikt sved skal du ete ditt brød, og det står mye der. Den andre pakten var jo den pakten Gud inngikk med menneskene etter syndefloden, Noah-pakten, som sier en del om samfunnet, hvordan samfunnet skal fungere, og hvordan vi som samfunn har ansvar for å håndheve lov og orden. Der ga også Gud et paktstegn. Regnbuen er paktstegnet på Adampakten. Og så har du en særdeles viktig pakt, nemlig Abrahampakten. Abrahampakten har flere sider. Løfte om et land. Løfte om å bli mangfoldig. Løfte om at alle jordens slekter skal velsignes i det, den som kommer fra Abrahams lende. Når Paulus uttrykker sin fortvilelse over at hans egne landsmenn ikke har tatt imot Jesus, så sier han, de som er israeliter, dem tilhører barnekåret, herligheten, paktene, lovgivningen, gudstjenesten og løftene. Og når det gjelder paktene, så har vi to typer pakter. Den ene typen pakt er en pakt inngår, som Gud inngår, hvor vi mennesker skal gjøre noe, og hvor Gud skal gjøre noe hvis vi mennesker gjør det vi skal gjøre. Altså det er en pakt som er avhengig av hva vi gjør. Den pakten, den typen pakter kan vi gjøre til intet ved at vi ikke fyller vår del av pakten. Den andre typen pakt er en pakt hvor Gud sier, her er paktsbetingelsen, dette skal jeg gjøre uansett hva dere gjør. Og det er faktisk bare Israel som har fått den typen pakter. Og det er to pakter. Det er en pakt hvor han lover at Israel skal ha et land, kalles for Eretspakten, og det er den pakten hvor Gud lover Israel en konge, Davidpakten. Bare de to paktene. Den nye pakt er en pakt med betingelse. Tro på den herre Jesus, så skal du bli frelst du og ditt hus. Men de paktene som er gitt til Israel er betingelsesløse pakter. Altså uansett hva Israel måtte finne på å gjøre, så har Gud bestemt seg for at de skal bli velsignet med et land og velsignet med en konge. Og den kongen er Jesus. Og alt sammen knyttes sammen i Abraham. I Abraham, som er stamfar til de som tror, både blant jøder og blant hedninger. Derfor er det altså nødvendig å stille disse spørsmålene. Se hva Bibelen sier om disse spørsmålene. Personlig tror jeg at Bibelens profetier skal tolkes bokstavelig. Dersom det ikke er helt tydelig at det er billedspråk. Noen steder er det billedspråk. Men alle profetier som er oppfylt, har blitt oppfylt bokstavelig. Det andre, jeg tror at Gud har en plan med Israel i endens tid. Og en dag, og nå siterer jeg faktisk Jakob Spener fra 1500-tallet. En dag skal menigheten av hedninger og menigheten av Israels folk sammen tilbe kong Jesus i det nye Jerusalem. Da ser du at profetiene faller på plass. Så er det detaljer. Det er syn. Og derfor vil jeg inkludere alle troende, uansett hva vi svarer på all verdens ulike spørsmål, så står dette fast. Jesus kommer igjen. Og vi vil si, som apostelen Johannes, kom Herre, kom snart. Amen.